Washington, hoping that you will have a great week.
Halkani walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaar kood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Isniin bisha September waa 7 sanadka 2020 Afrikada bari saacadu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa idaacadda saaki caalamka wada jir waxay idin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Sahra Ciidla Nuur.
Waxaad arkaysaa qof Minnesota degan oo qeyna dirsanaya qof ma taqaan oo hay'ad degan ama San Diego California degan ama Seattle degan oo dhahay karadii baa jiray uu noqotay wiilkayga baan la hadlay gabadhaydi baan la hadlay wiil aan habar ahayn baan la hadlay inagu markaa waxa dhibaatooyin farbadan bay runtii arintan ay keentay.
Kaasi wuxuu ahaa Asad Cali Weyd oo ah aasaasaha hay'ad lagu magacaabo New American Development Center oo ka warramaya dhibaatada xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay nolosha bulshada gaar ahaan dhinaca guryaha. Warbixin ayaanu idinka haynaa. Waxa kale oo aad maqli doontaan dalka Sweden oo lagu qabanayo bandhigga buugaagta sanadlaha ah iyo muhiimadda uu sanadkan Soomaalida iyo Afrikaanka kale u leeyahay. Dhaqaale xumo soo food saartay wadayaasha tagaasida iyo Uberka ee magaalada London iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Mahadsanid Sahra. Tobaneeyo kun oo bannaan baxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dalka Belarusia. Xadda maanta waana mid ka mid a bannaanbaxyadii ugu waaweyna ee dalkaasi kadib murankii ka dhashay doorashadii waddankaasi ee xilka u sii dheeraysay madaxweynaha muddada waddankaasi soo xukumaya Alexander Lukashenko. Dadweynaha isku soo baxay ayaa ku qaylinaya nadhaaf waxa tahay dooli, waxa ay babinayeen calanka guduudka iyo caddaan kale ee mucaaradka. Ku dhawaad 100 qof ayaa la xiray sida ay dawladda ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax. Sidoo kale hay'adaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in tiradu ay gaareyso ilaa 200. Ciidamada amaanka ayaa adeegsaday baabuurta militariga iyo booyadaha biyaha tuura iyadoo rag dhar cadana ay dadku ku eriyeenayeen budad iyo ulo. Maamulka Trump iyo ololaha Biden ayaa fooda isku daray shalay oo xad ahayd xaaladda dhaqaale ee Mareykanka 8 toddobaad ka hor doorashada madaxtinimada ee November 3-deeda dhacaysa. Xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa soo qaatay hoos u dhaca shaqo la'aanta Mareykanka ee 8.4% ah bishii Agoost iyo 1.4 million oo shaqooyin cusub ah oo soo koray, taasoo markhaati u ah in dhaqaalaha Mareykanka oo ah kan dunida ugu weyn uu kasoo kabsanayo dhaawacii ugu weynaa ee xanuunka COVID-19 uu ku reebay. Mnuchin ayaa u sheegay TV-ga Fox News in wax soo saarka gudaha uu sare u kacay bilihii July ilaa iyo September ee sanadkan. Wuxuu sax xusay in weli dhaqaalaha Mareykanku u baahan yahay 7.4 million oo shaqooyin cusub ah si dib loogu soo celiyo halkii uu joogay bishii March, markaasoo ay shaqo la'aantu ahayd 3.5 oo ahayd meeshii ugu hooseysay muddo 10 sano ah. Balse Senator Kamala Harris oo u tartamaysa madaxweyne ku-xigeenka Biden ayaa ku tilmaantay Trump mid guul dareysta oo aanan lahayn awood hoggaamineed marka la eego qaabkii uu maamulayay dhaqaalaha dalka intii uu jiray xanuunka coronavirus. Waxay u sheegtay telefishinka CNN in Trump uu dhaqaalaha dalka ku qiimeeyo oo keliya sida uu yahay heerka dhaqaale ee dadka qaniga ah, halka 5 hooyada midood ay sheegtay in ilmahooda da'doodu ka yartahay 12 sano uu gaajoonayo.
Senet Falastiin oo warkii dunida nala socotiinaysa halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Xanuunka coronavirus ayaa ka soo saameeyay caafimaad ee dunida ku keenay, waxa kale oo sababay dhaqaale xumo keentay in dad badan ay iska bixin kari waayaan kirada guryahii ay ku noolaayeen kadibna ay banaanka ku soo dhacaan. Dadkan ayaa hadda qaarkood waxay ku jiraan guryo ku meel gaara oo ay dad kale la sii degeen, halka qaar kalena ay noqdeen guryo la'aan oo ay dibadaha seexdaan. Dad badan oo Soomaaliya ayaa ka mida dadka xaaladaasi la soo kulantay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Dad badan ayaa ku shaqo waaya xanuunka COVID-19 kadib markii ay ganacsiyo iyo shirkado yaryarba u xirmeen xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19. Dad badan ayay haddaba arrintani saameyno kala duwan ku yeelatay, waxaana ka mid a malaayiin qof oo deganaa guryo ijaar ah oo awoodi waayay inay iska bixiyaan lacagtii kirada, taasoo sababtay in dadkaasi laga saaro guryihii ay deganaayeen. Dhibaatada dhaqaale ee sababay in dad badani ay guryaha iska bixin waayaan waa mid guud ahaan Maraykanka ka jirta, waxaase ay u sii kala daran yihiin sida hadba qoysasku dhaqaalahoodu uu kala duwanaa markii horeba. Haddaba culays intee le-eg ayuu gaar ahaan Soomaalida ku yeeshay bixinta ijaaraadka guryaha xilliga dhaqaaluhu liito? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo loo yaqaana Xasan Dheere oo madax u ah hay-ad bulsho oo caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Sida aad la socoto, cudurkan saameeyey adduunka oo coronavirus wuxuu runtii keenay dhibaato aad u fara badan, ilaa iyo haddana dadku badanaa guryaha ay weli joogaan sida u badan yihiin. Dadku meelaha ka shaqeyn jireenna ma ay aadaan, hase yeeshee dadku waxay qaadan jireen unemployment in badan oo ayaga ka mid ah. Sidoo kale waxay qaadan jireen lacag lagu taageeray oo la dhihi jiray stimulus la dhihi jiray bay qaateen. Lacagta iyada ahaydna waa ka dhammaatay, tii unemploymentigeena waa la jaray xoogeedii. Taas waxay keentay marka in dad aad u fara badan oo dan yaru ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan ijaaradii. Kaliya kuma ahna Soomaalida, laakiin dadka Mareykanka oo dhan iyo gobol walba iyo meel walbaba. Marka culays aad u badan baa dadka soo food saaray. Hase yeeshee waxaa dowladdu soo saartay sharci kale oo ah leeda Care Act ama xanaanada tallaabada xanaaneynta dadka oo ah ciddii aan ijaar iska bixin karinin oo aan shaqeyn markaas shaqo haysanin in dowladdu ay ka daboosho. Sidaa daraaddeed waxaa aada u badan dad guryaha laga saaray oo aada u fara badan baa jira.
Dadka awoodi waaya inay bixiyaan kirada waxa ay keentaa in shirkadaha ama shaqsiyaad kale guryaha ay dadkani deganaayeen inay ku qasbaan dadka degan inay ka guuraan haddii aysan kirada bixin karin, taasoo dadka ka dhigta kuwo qoysas kale ku dul nool ama dibadda seexda, sida uu sharxayo Asad Cali Weyd oo aasaasaha xarunta New American Development Center oo ah hay-ad ka shaqeysa dhaqaale abuurka iyo caawimaadda guryaha.
Dadku markii inay dhaqaalahooda hoos u dhacay guryihii ay joogeen shaqada ay ka tageen unemploymentigii la jaray, dadkii waxaa ku dhacay stress fara badan baa ku abuurmay, pressure baa fuulay, culays baa fuulay, kiradii baa la bixin waayey, quutuyoomkiiba dadkii awoodi waayeen, ilmihiibaa mataqaanaa loo awoodi waayey dee wixii la siinayey. Taasi markaa waxay keentay laanloodhadii dadkii guryaha iska lahaa ama mortgage kamiri bangiyadii dadkii inay usoo diraan warqado ay leeyihiin ama kiradii keen ama guryaha ka baxa. Soomaalidu dhaqaan ahaan waxaan u leenahay qofka ceeb weyn bay ku tahay in guri laga saaro, marka waa foolxumo weyn. Wax walba isagoo gaajaysan wuxuu rabaa qofka inuu gurigiisa qurux badnaado, ilmihiisa u asturnaadaan. Marka waxaan arkaysaa oo ku imanaya, waxaan la shaqeeyey ilaa in ka badan 1,200 oo qoys oo Soomaaliyeed baan inta hadda hawsha lagu jiray baan guryaha ka caawinay, kirada guryaha ama mortgage-ka ama korontada ama biyaha aan ka caawino hay-adda New American Development Center ay ka caawisay. Runtii stories-ka markaa dhageysato, sheekooyinka lagu sheegay waa diyaabaysaa. Waxaad arkaysaa qof Minnesota degan oo u qeyla dirsanaya qof mataqaana Ohio degan ama San Diego California degan ama Seattle degan oo dhahaya kiradii baa jiqi ugu noqotay, wiilkaygi baan la hadlay, gabadhaydii baan la hadlay, wiil aan habar ruuxay baan la hadlay. Innagu markaa waxa dhibaatooyin fara badan bay runtii arrintani ay keentay.
Dadka Soomaalida ah ayaa badanaaba isduldega ama kaalmo weydiista eheladooda marka ay la soo dirista xaaladan oo kale. Waxaadna arkaysaa mararka qaar bulshada oo dhaqaale u yaboohaysa qoysas ay xaalado adag la soo darseen oo ay ka mid tahay inay awoodi waayeen bixinta ijaarka guryihii ay deganaayeen. Xasan Cumar ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan qoysas guryaha laga saaray ama u dhowaaday oo ay caawiyeen.
Annaga waxaanu hadda haysanaa qandaraas baanu waxaan ka haysanaa dowladda, aanu ku caawinayno qof kasta oo aan guriga iska bixin karinin, taas oo shuruuda ku xiran. Sidoo kale hay-adda CDC leeda ama kontaroosha caafimaadka waddanka Mareykanka sharci bay soo saartay ay leedahay ilaa bisha December qofna guri lagama saari karo. Sababtu waxa weeyaan qofka mar guriga laga saaro waxaa laga yaabaa inuu hadduu meel kale dego inuu cudur faafiyo. Waxay kaloo u baahan yihiin bulshadu inay ogaato in aanu diyaar u nahay inaanu qof kasta oo aan ijaar iska bixin karinin aanu ka caawino inaan ijaar ka bixino. Dowladda ka bixinaysa anaguna waa u maxaa leedaa waxaanu samaynaynaa tasiilaad baanu samaynaynaa. Waan ku guuleysanay runtii oo dad aad u fara badan oo Soomaaliya baan ilaa haddeertan ijaarka ka bixinay oo u badan dad danyara oo aan shaqo haysan shaqadiina dhumiyey.
Dadka qaarkiis ayaa marka ay waayaan kaalmo kale waxa ay degaan, mararka qaarna ay teendooyin ka dhistaan bannaanada, gaar ahaana goobaha bulshadu ay ku nasato ee baarkiska loo yaqaano. Taasina waxay keentaa in dadka ka agdhow goobahaasi ay ka cawdaan deegaanada laga sameynayo goobahoodii nasashada. Sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanadaasi iyo kuwa goobahan maamula ayay ku noqotaa arrin adag in ay dadkani ay ka raraan ama ka eriyaan goobahan ay miciinka soo bideen, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Xasan AK oo ka mid a guddiga maamula goobaha nasashada ee magaalada Minneapolis.
Walaalta bini-aadamnimada kuma jirteen dad guryo la-aane in laga kiciyo meeshay soo fariisteen, mise ay jiiftaan guri u tahay, laakiin dadna waxay u tahay meelay ku nastaan. Anagoo fiirinayna bini-aadamnimada, waxaan sameynay inaan midda kale park boork mise meesha anaga matalno, shaqadeena maa inaan dadka guryo geenno mise guryo casiino. Shaqadeena waxaa waaye in meeshaas dadka ku nasanaya inaan u dhisno meelay caruurta ay ku ciyaaraan. Maadaama shaqo kale ayna soo geliyeen, waa inaan fiirino bini-aadamnimada oo aan la shaqeyno siga countiga iyo stateka. Labada 3 bilood la soo dhaafay shaqo badanaa ka qabanay. Hadda waxaa stateka uu approve gareeyey lacag badan oo ilaa 3 million gaarayso in guryo lagu siiyo siriga ayagana sidoo kaleeto magaalada deganahay.
Dadka oo noqday guryo la-aan ama waxa dalkan looga yaqaano homeless waa mid ka mid a saameyno dhowr ah oo uu xanuunka COVID-19 ku reebay bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington. wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday natiijada imtixaanka fasalada 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka oo ay sanadkan u fadhiisteen ku dhowaad 430,000 oo arday. Sanadkan ayaa la sheegay in arday aad u tiro badani ay ku dhacday imtixaanada, kuwaasi oo wasiirku sheegay inay u badnaayeen ardaydii wax ka baranaysay dugsiyada gobolka Banaadir. Warbixintan amurahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka oo ay sanadkan u fadhiisteen in ku dhow 34,000 oo arday. imtixaankan oo lagu galay 104 xarumood ayaa laga qaaday arday ku kala sugan caasimadda iyo dowlad goboleedyada kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana sida natiijada ku cad sanadkan dhacay arday tiradoodu gaarayso 8,550 arday, halka ay gudbeen 22,177 arday. waxaana imtixaankan taya ahaan uu ka adkaa kuwii hore, sida uu sheegayo sihayaha xilka wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo ka hadlayay munaasabad lagu shaacinayay natiijada imtixaanka.
sanadkan sanadkii hore wuxuu uga duwanaa in imtixaanku uu sanad dugsiya muxuu ahaa high schoolka oo dhan, dugsiga sare oo dhan ee fasalka 9-aad ilaa 12-aad ayuu imtixaanku ka wada yimid. waxaa kale uga duwanaa asigoo tayada kuwii ka horreeyay xogoo ka adkaa. dabcan duruuf adagna way jirtay oo ardaydu imtixaanku galeen oo wasaaraddu ay qirayso in duruuf adag ahayd sida covidkii jiradii muxuu ahaa iyo dugsiyadii halkad geliyey waqtiga muraajacada la samayn jirayna waxay, laakiin saasay tahay ardadu marna iskuma halaynin. waxay fursadayba ka dhigteen ay wax badan ku akhriyaan, ay waqti badan u helaan, iyo iyadoo magaalooyinkii iyo wuxuu kale xiraayeen oo ay fursad u heleen ayaga iyo buugga waqti ay isku heleen. wixii soo baxayna waa taasa. wasaarad ahaan annaga waa ku qanacsannahay in imtixaanku miisaankiisu fiicnaa sidii loo saxayna ahayd, si runtii aad u wanaagsan. waxaa kale oo dhaqan noqotay in imtixaanka si ka dadaalay iyo ka aan dadaalin loo kala ogaado. muxuu ahaa in aad la iskugu taxallujiyay in imtixaanku xafidnaado.
wasiirka ayaa sheegay in ardayda ugu badan ee imtixaanka kaalmaha hore ka galay ay wax ka bartaan dugsiyada ku yaala deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo.
sida muuqato waxaad aragteen tartanka 10 iskuul ee ugu sarreeyay baaska caruurta baramoostay ee gudubtay imtixaanka 10 iskuul ayaan soo bandhignay. haddaad 10 iskuul fiirisid, waxaad arkaysaa 5 ka mid a inay mataqaanaa Jubbaland yihiin. waa wax weyn, laakiin haddaad Jubbaland laftikeeda dul istaagtid, waxaad arkaysaa 4 ka mid a inay xal gool ka yimaadeen oo gadaal yiraahdo. Haddaad gadaad sii dul istaagti, waxaa arkaysaa magaalada Garbaharrey labada u korayso, ka koowaad iyo ka labaad ayay galeen. Xogta aan annaga hayno wasaarad ahaan ka soo qaba magaalada Garbaharrey, maqaamkaas waxay ku gaareen tartan. Tartan iskuulaadku tartameen, waalidka caruurta labada iskuul ay tartameen, haddii dhinaca maalgelinta iyo macalimiinta iyo muxuu ahaa ardada yani in la kaabo. Markaa ka fiiris magaaladaas, magaalad waxbarasho ku tartantay oo caan ku ah ayay noqotay. waalidka ku tartamo iskuulkeena, iskuulkaas waana ka ficnaada, ardada ku tartamayso annaga waana ka ficnaana iskuulkaas kale. Dadka bulshada degan waan la soconnaa inay muxuu ahaa laba dariiqood diimeed kala haystaan, xitaa labada dariiqood ayaa xitaa tartantay. Waa wax wanaagsan. Waa ammaaneynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay iyo bahda waxbarashada dhammaanteed, tobanka iskuul aadan u ammaaneynaa. Waxaan ku boorinaynaa inay sad walbaba meeshaas ku jiraan.
Sihayaha xilka wasiirka waxbarashada ayaa soo hadal qaaday in ardayda ugu liidatay imtixaanka ku haray ay yihiin kuwa dhigta dugsiyada gobolka Banaadir.
Meelaha ugu liito marka la fiiriyo waa magaalada Xamar oo ugu resultiga yar ee gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir resultigiisu waa yar yahay maxaa yeelay waa magaalo weyn. Waxaa saameyn ku yeelanayo amniga socdo, waxaa saameyn ku yeelanayo muxuu ahaa fursadaha badan oo jiro oo macalinka uu shaqo kale iska heli karo maadaama aan mushaar badan la bixin. Laakiin waxaan rajaynaynaa in magaalada gobolka Banaadir bal waxaan ay isku noqdaan oo wax ka duwan waxa jiro hadda ay wejigaa bedelaan. Macalimiinta mushaarkooda macalimiin fiican la helo waa la heli karaa, waa caasimadii meesha aqoonta tiilo wey. Waxaan rajaynaynaa in gobolka Banaadir oo kor u soo qaado natiijada.
Waa sanadkii lixaad oo xiriira oo dowladda Soomaaliya qaadayso imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka, iyadoo imtixaankana labadii sane ee ugu dambeysay aanay ka qayb gelin ardayda deegaanada maamulka Puntland. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Dalka Sweden waxaa dhowaan ka furmay bandhigga dhaqanka sugaanta iyo qoraalka oo sanad kasta bisha Sebtembar la qabto. Bandhiggan oo ay kasoo qayb galaan in ka badan 100,000 oo qof ayaa sanadkan lagu marti qaaday qorayaal Soomaali iyo Carab ah, waxaana diiradda lagu saarayay sugaanta iyo buugaagta caruurta. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay Muuse Maxamed Ciise oo ah saxufi islamarkaana buugaagta caruurta qora oo ka mid a dadka shirkaasi lagu marti qaaday inay ka hadlaan.
Sahre, bandhigani wuxuu ka dhacaa caasimada labaad ee waddanka Sweden oo la yidhaha Gothenburg, waana bandhig dhaqan ama waa bandhig buugaag oo sanad kasta qabsooma. Waxaana uu soo bilaabmay sanadkii 1985 markaasoo markii ugu horreysay ay kasoo qayb galeen dad gaaraya ilaa 5,000 oo qof, halka iminka sanad kasta ay kasoo qayb galaan dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof. Waxaana inta badan kasoo qayb gala sanad kasta ilaa 3,000 oo qof oo martiya oo meesha ka hadasha, iyo 800 oo shirkadood iyo ururo arrimaha dhaqanka iyo buugaagta ka shaqeeya. Sanad kasta waxaa diiradda la saaraa hal wadan sugaantiisa oo marti ah, wadankaas lasoo marti qaadaa sugaantiisana diiradda la saaraa. Wadanka sanadkan martidiina waa wadanka Koonfur Afrika. Halkudhega sanadkana waxa weeye sidii dhaqanka akhriska kor loogu qaadi lahaa iyo sidii loola jaan qaadi lahaa aaladaha casriga ah, waxaa loo yaqaano digital culture. Doorka maadaama uu jiro xanuunka koronaha, runtii may suuragelin in 100,000 dadad lagu qiyaasay isku yimaadaan. Marka taa bedelkeeda waxaa la keenay habka waxaa loo yaqaano digital streaming, oo ah in toos loo tabiyo barnaamijyada, ayaa doorkan la go'aansaday. Marka wax walba waxay noqon doonaan in toos loo tabiyo oo aad mobiilkaaga ama gurigaagaado jooga aad ka daawan karto.
Waan gartay Muuse, waxaa nagu maqaala ah sanadkan in luqadaha kale ee muhiimadda la siinaya ay ku jiraan afafka Soomaaliga, Carabiga iyo afka Swedishka oo dabcan ah afka wadankan martigelinaya kulankan ballaaran ee lagaga hadlo. Bal arrintan noo faahfaahi.
Sugaanta caruurta ee inta badan iminka doorkan laga hadlaya laisba barnigi doonaa waa ta af Soomaaliga ku qoran, ta carabiga ku qoran, iyo ta Swedishka ku qoran, oo qorayaal arrimaha ka shaqeeya oo aan ka mid ahay ay ka hadlayaan. Marka gabadh qoraa oo buwaagta caruurta qorto wadanka Jordan kasoo jeeda oo buwaagta caruurta af carabi ku qorta, iyo anigoo Soomaalida matelaya, ayaa runtii iyadana fursad u heli doonaa inaanu ka hadalno qiimaha uu leeyahay akhrisku iyo sidii buugaag tayo leh ay ubadku heli lahaayeen iyo sidii waalidka iyo macalimiintaba loogu baraarujin lahaa in dhaqan akhris uu ka jiro guryaheena iyo weliba iskuullada iyo weliba bulshadaba.
Waan gartay sidaynu ka war hayno, waxaa jirta caruur badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay oo aan haba yaraatee waxba ka aqoonin kuna hadli karin afkii hooyo ama afkii Soomaaliga ahaa. Waalidkana ay dhibaato badan isku qabaan sidii ay isku fahmi lahaayeen. Bal waxaad ka warantaa faa'iidada ama muhiimadda uu leeyahay caruurtu inay afkooda bartaan marka laga yimaado afka waddanka ay ku dhasheen ay wax ku baranayaan oo isaga dabcan ay noqonayo beddel luqadoodii koowaad?
Saare, caruurta qurbaha ku kortay baahi aad weyn bay u qabaan inay helaan buugaag ku qoran afkooda hooyo. Afku waa baadi socda ay runtii ay ku faani karaan, waana waxa u sahli karaa in ay afafka kalena baran karaan markay afkooga hooyo si fiican u bartaan. Waxa kaloo afku u sahli karaa inay bulshadooda iyo dadkooda ku xidhnaadaan, ehelkooda, qoyskooda, aqoonta uu leeyahay dhaqankiisa iyo taariikhdiisa. Markaa afku ilmo kasta oo adduunka ku noolba muhiim buu yahay runtii. Laakiinse waxaa iyadana xusid mudan in dowladdeena Sweden amaba dalka Sweden uu yahay waddan aad u xiiseeya amaba ixtiraam weyn siiya afafka kale ee ay ku hadlaan dadka soo galootiga ahi. Ilmo kastoo waddanka ku nool oo iskuulka dhigta waxaa loo ogol yahay in toddobaadkii saacad ka mid ah uu afkiisa hooyo barto, waxaana loo shaqaaleysiiyey macalin af Soomaaliga dhiga oo iskuulka jooga. Marka ilmo kasta oo waddan kale ka yimid amaba waalidiintiisa mid ka mid uu af kale ku hadlo, waxaa fursad loo siiyey inuu afkiisa barto, afkiisa hooyo. Marka runtii macalimiin aad u badan oo dhowr boqol oo macalin ah ayaa Sweden af Soomaaliga ka dhiga oo waddanka oo dhan jooga, mushaarna ku qaata. Marka waad garan kartaa bal dowladda intaa leeg dhaqaale intaa leeg gelisay inay caruurtii afkoogii la baro. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan jaamacadda magaalada layidhaaho Gothenburg oo ah caasimada labaad, waxa iyaduna ay bixisaa koorsooyin af Soomaaliga ah oo taasoo ay dhigtaan macalimiin badan oo af Soomaaliga dhiga. Waxaa dhigta dad Swedish ayuna af Soomaaliga barta. Maktabadaho kale kulamo ay qabtaan ay afafka ku xoojinayaan ajaanibka ah, Soomaaliduna ay ka mid tahay. Marka dadaalo badan baa runtii halkan ka jira.
Waan gartay sanadkan maadaama tahay qofka keliya Soomaaliya ee inuu ka hadlo shirkaasi lagu marti qaaday, waxyaabaha aad xoogga saarayso ama aad diirada saarayso maxay yihiin?
Waxa weeye sidii ay ubadku heli lahaayeen buugaag tayo leh oo sawiro qurux badan leh oo sheekooyin qurux badan leh oo afkooga hooyo bari kara, dhaqankooga iyo bulshada ay la joogaana wax badan ay ku biirin karaan.
Ugu dambeyntii, si kooban muusow, haddaad noogu dulmarto bugaagta aad qorto, kuwa aad soo tarjunto ee dib dhaqankii Soomaalida inta loo waafajiyo dadna caruurtii Soomaalida dib loogu qoro, iyo magasiinkana soo saartaan ee la yidhaaho Caruurteena, bal arrimahaasi noo faahfaahi adigoo soo koobaya.
Waa run Zahra, iyo waxaanu wadnaa runtii hawlaad u qiimo badan oo aan isleenahay intii karaankiin ahaa, waad bulshadiina waad u shaqaynaysaan. Sanadadii u dambeeyayna waxyaabaha iminka tobankii sano u dambeeyayna aad ka uga shaqaynayay waxyaabaha ka mid ah waxa weeye in caruurtu ay helaan buugaag tayo leh oo ay afkooga hooyo ka bartaan iyo barnaamijyo xiiso leh. Sanadkii 2016 waxaanu bilownay oo weli hadda socdo oo 3 bilood mar soo baxa magasiin caruurta ku wajahan oo lala caruurteena, kaasoo maktabadaha yaala oo maktabadu iibsadaan iyo iskuulladuba waalidiin Soomaaliyeena ay runtii iyaguna nagu xidhan yihiin oo ay ubadkooga u akhriyaan. Waa magasiin ay ubadku sheekooyinkooga u soo diraan, ay ku xidhan yihiin, waana madal amba gole ay ubadku leeyihiin.
Kaasi waxaa u ahaa Muuse Maxamed Ciise oo ah saxufi degan dalka Sweden oo qadka telefoonka ugu waramayay Sahar Ciidlo Nuur. Markale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Magaalooyinka dalka Britain waxaa dib u howlgalay gaadiidka dadweynaha ee markaasi gaarka loo leeyahay sida taksiyada iyo uberka, iyadoo shuruudo adag iyo sharciyana lagu soo rogay. Wadayaasha gaadiidkaasi ayaa sheegay hoos u dhac xoogan inuu ku yimid dhaqaalihii soo geli jiray, iyadoo taasina sabab ay u tahay xanuunka COVID-19 oo dartii muddo dheer dadku u xayirnaayeen. Wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo haatan London ku sugan ayaa la kulmay Xasan Aadan Tarabi oo ah nin Soomaali ah oo ku shaqeysta Uberka. Waxaanu uga waramay hoos u dhaca ku yimid shaqadooda iyo dhaqaalihii soo geli jiray coronaviruska ka hor.
Ilaa hadda 4 sano ayaan ka shaqeynayay shaqadan minikaabka ama taksiga Uberka loo yaqaano. afartaa sanana kolleyda intii aanu soo gelin coronana soo gelin shaqadu way fiicnayd.
Waa tahay waxaad iiga warantaa tan iyo iminka intii dhaqdhaqaaqa ganacsiyada iyo tagaasida la furay sharciyada dowladdu kusoo rogtay dadka tagaasida wada maxaa ka mid ah
sharciyada lagu soo rogay tagaasida? Horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee number one-ka waxaa ka mid a qofku inuu maaska xidho. Ubertuna inta badan dadku waxay ku wacyigeliyeen qofka markaad sheegareysaan qofku inaad aduguna maaska aad xidhan tahay, qofku customer kasta kuusoo galana ama qof kasta ood qaadaysona uu maaska xidhnaado. Markuu qofku kaa degana inaad mataqaanaa aad gaariga daaqadaha u furto oo kale aad bashan ama dhiitoosh ama aad gaariga mataqaanaa wixii spray aad ku buufin kartona aad ku buufiso gaariga, hand sanitizer gacmahana mataqaanaa aad marisato.
Waa tahay iminka London dad badan ayaan xidhnayn mask marka suuqa la marayo, dadka ma ku khasabtaan marka inay xidhaan bahalkan afka lagu duubto ee loo yaqaano maska?
Shaksiyan anigu runtii qofku markuu soo galo gaarigayga soo galo dib baan u eega, markaasaan ku ihahdaa maska hadduu xidhan yahayna waa xidhan yahay, haddaan xidhanayn waxaan ku ihahdaa niyo maska xidho. Markaas intuu kii xidhanna wuu xidhan yahay, kaanu xidhan intuu jeeb kala soo baxo xirtaa.
Waa tahay, haddii aynu eegno dhinaca ganacsiga oo kale, maxaa isbedelay tan iyo iminka intii dee dib loo furay intagaasidii la raaco?
Horta dhaawa wax badan baa isbedelay oo dee dadkii dee sidii ay wax u haysteen uma haystaan, oo dee qof walba wuu arkaa oo dee qof inkamkii qofkii intii u haystay buu doonayaa mataqaanaa dee sidii u bakheemayn lahaa ama u yaryaraysan lahaa. Laakiin weli dadkii taxiga waa la isticmaalaa, laakiin marnaba sidii hore iyo si u dhow looma isticmaalo. Waxaana shaqadun dee waxaa weeye waa iska nasiib oo dee waa xilliga meeshaa joogtay iyo baahida looga qabo shaqadii siday kugu soo dhacaysay. Marka dhaqaal ahaan waxba isbedeleen, laakiin hadda waxaad moodaa inay in yar sidii hore kusoo noqonayso. Waanagan arkayna hadda dowladdii inay dadkii ku wacyigelinaysa ama ay laxad doonayso inay ku khasabtaan in dadkii shaqadii kusoo noqdaan. Taana waxaa caddaynaya in iskuuladii hadda dib loo furay, iskuuladiina in layidhi qasab ilmo walba waa inuu iskuulkii dib ugu noqdaa. Taasina macnaheedu waxaa weeye ka dambeysa waxaa weeye iskuuladii caruurtii way bilaabeen shaqadii inay kusoo noqdaan.
Marka aad eegto dadka suuqa iminka London maraya, dadkii hore waa ka yaryihiin, adiga shakhsiyan coronavirus intii uu bilowday iyo iminka oo lasoo khafiifiyey saameyn sideeya ayuu kugu yeeshay?
Saameyn wuu nagu yeelashay dhaqaal ahaan, boqolkiiba adigu rafli haddaan qiyaaso adigu boqolkiiba 30% ayuu xaggii inkamkii dhaqaalihiis dhimay. Walow dee ay saacadihii badnaa saacado badan ay tahay inaad geliso haddaad doonayso ilaa 70% wixii aad heli jirta inaad hesho. Markaas saacadihiina way ka bateen, socodkii gaarigaana wadayna way ka batay, meelihii badnaa aad tegaysayna way ka badan yihiin. Markaa waxaa weeye sidii aad berigii hore aad shaqada aad u raadin jirtay ama meelihii aad tegi jirtay waa inaad aad boqolkiiba 100 ku darta ama 2 laabtaaba si aad wax kuusoo galaan. Dad badan oo shaqadii berigii coronavirus iska daayayna hadda dib bay ugu soo noqdeen. Dad badan oo shaqooyin kale ka shaqayn jiray oo waddanka shaqalaan badan baa ka dhacday oo intaasoo kambani baa dadkaasoo dad badan bay shaqooyinkii layoff siiyeen ama redundancy siiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Tarabi oo ah Soomaali taksiile ka ah magaalada London oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
dhegeystayaal guud ahaana idaacaddeenna aroornimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa isku dubaridkii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.